Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Cu bucurie în suflet vă salut, dragi prieteni, și vă invit să mergem mai departe, urmând chivotul, și să vedeți dumneavoastră astăzi unde vom ajunge cu studiul nostru. Bine ați revenit, domnule pastor Traian Aldea!
Bine v-am găsit!
Ne conduceți în viitor, dar ne conduceți într-un loc în care, după ce vă ascultăm, ne vom dori toți să ajungem.
Exact.
În jurul tronului al lui Dumnezeu.
Deocamdată mergem doar în muzeu. Și pe urmă vom merge și în realitate. Probabil că foarte mulți dintre dumneavoastră ați vizitat palate regale. Ele acum aproape toate sunt muzee. Cel din Anglia încă mai este real, dar toate sunt muzee.
Și dacă nu ați ajuns, vă dau un pont, pe internet puteți găsi, pe YouTube, găsiți tururi virtuale ale locurilor pe care nu puteți să ajungeți fizic să le vedeți.
Eu nu am fost niciodată și nici nu sunt încântat de aceste palate. Alții, sunt frumoase, dar nu știu de ce. Efectiv, pe mine nu mă prea încântă. Ceea ce însă m-a încântat cel mai tare a fost la o mănăstire din nordul Moldovei, unde m-am dus cu tinerii mei din biserică. Aveam obiceiul să îi premiez pe toți care terminau liceul cu un tur prin țară. Și cu un grup de vreo 10 tineri, unii terminase liceul, alții mai devreme, ne-am dus în Moldova. Când am ajuns la o mănăstire, era chiar spre seară, călugărul foarte amabil ne conduce, ne prezintă și spune: uitați, acesta este tronul pe care a stat Ștefan cel Mare. Nu era foarte impozant, un scaun mai aparte, dar toți am fost foarte uimiți. Ne-am dus un pic mai departe și după ce am făcut așa vreo 4-5 pași mai încolo, auzim BUM! Cineva cade și el zice: a, încă un șoarec în capcană, strigă mână preotul. Era un călugăr șmecheraș. Era doar cadru de lemn al scaunului, cadru frumos, peste care el a pus o pânză de catifea, frumos întinsă, și unul din tinerii mei a zis: ia să mă așez și eu pe scaunul regelui Ștefan. Și când s-a așezat, a căzut.
Nu mai era funcțional tronul.
M-a uimit și nu o să uit niciodată această imagine. Deci, lucrurile acestea mai simple, dar cu semnificație, sunt importante. De ce? Dintr-un palat și din orice, vă spun, pe orice om, cel mai mult îl interesează tronul. De ce? Pentru că tronul este simbolul autorității, simbolul puterii. Eu sunt impresionat când mă duc la Tel Dan de locul unde era tronul regelui. Este doar locul. Da. Un postament cu acolo și se vede clar că era un baldachin deasupra și acolo se punea un scaun care era tronul. Ei, orice om și cei care nu știu, când ajung acolo, le place să se așeze pe acele pietre. De ce? În sine lor arată ceva, că e un pic mai sus, un pic mai important. Deci noi suntem atrași de tron, pentru că el reprezintă autoritate, putere. Iar nouă, oamenilor, sincer să fim, ne place autoritatea și puterea.
Dacă o exercităm noi.
Deci când avem un prieten și este puternic, ne lăudăm. Oh, uite, da, ăla e președintele meu. Când eu tind să ajung spre putere, îmi doresc și tot ceea ce îmi aduce atingere cu puterea, tot ce îmi sugerează putere, îmi place. Pentru că sper ca într-o zi să am și eu acea putere. În al doilea rând, tronul este prezentat ca fiind de culoare albă.
De ce?
Albul sugerează întotdeauna puritate și corectitudine. Dacă tronul este tronul judecății, cum apare aici, atunci înseamnă că judecata aceea va fi foarte corectă, fiindcă este transparentă, ca lumina soarelui, cum spune, culoare. Apoi tronul este mare. Deci sunt trei elemente. Tronul, simbol al autorității și al judecății, culoarea albă, un semn al dreptății și al corectitudinii în judecată, și mare, un sens al dimensiunii, al deciziilor care sunt finale, pentru viață sau pentru moarte veșnică. Persoana care stă pe tron este Dumnezeu Tatăl, dar Biblia ne-l prezintă pe Fiul alături de Tatăl în alte ipostaze. Deci aici este un tablou foarte amplu care necesită și el o prezentare. În principiu, Tatăl este judecătorul, el are autoritatea judecății, dar pentru că Fiul a trăit în lumea păcatului, are mai multă, să zic așa, înțelegere a situației și Tatăl i-a delegat lui să continue această judecată. Și acum, citind textul biblic, foarte frumos, tare mult îmi place.
Apocalips 20:11.
Am văzut un mare tron alb și cel care ședea pe el, dinaintea căruia pământul și cerul au fugit și nu s-a mai găsit loc pentru ele.
Aici ne dorim să ajungem noi?
Sunt două lucruri. Unul este, cea mai mare fericire este să fii în jurul acestui tron alb. Și a doua, soarta vieții tale se hotărăște în jurul acestui tron alb. Dacă judecata din jurul acestui tron va decide ca tu să rămâi acolo, vei fi cel mai fericit. Dacă judecata va decide ca să te duci în focul iadului, vei fi cel mai nefericit. Dar nu uita, prin fața acestui tron alb, toți vom trece. Asta este adevărul. Acesta este locul final al peregrinajului nostru. Acolo se vor aduna toți credincioșii mântuiți. În jurul acestui tron este o piață imensă, pavată cu aur curat, strălucitor, care pare asemenea cristalului în strălucirea luminii. De aceea este numită Marea de Cristal.
Aici este
Marea
de Cristal.
Dar în realitate este aur, aur sclipitor. În această piață imensă, strălucitoare, se află tronul lui Dumnezeu, unde se vor aduna toți cei credincioși. Ce frumos! În jurul marului tron alb a fost expresia preferată a servei Domnului Ellen White. De zeci de ori în scrierile ei apare această expresie. Când ne vom aduna în jurul marului tron alb? Când voi fi în jurul marului tron alb?
Asta este dorința de mântuire pe care a avut-o.
Ea a fost atât de mult impresionată, a văzut acest lucru și când are posibilitatea, în scrierile ei, mereu și mereu repetă acest lucru. În jurul marului tron alb. Ca și când eu voi spune, când o să ajung acasă, când o să ajung acasă, când am să fiu inginer sau medic. Deci este un punct culminant, un ideal pe care ți-l dorești. Și aș dori ca și dumneavoastră, ascultătorii noștri, și eu și noi toți să avem acest ideal. Să ajungem în jurul marelui tron alb.
Poate ascultătorii noștri încă se mai întreabă să înțeleagă mai clar ceea ce ați spus. Toți vom trece prin jurul tronului alb, dar cei credincioși vor rămâne și ceilalți?
Da, este foarte bine că ați adus această idee, pentru că expresia aceasta apare în Apocalips 20. Apocalips 20 este capitolul unde se prezintă judecata de 1000 de ani din cer. Observați că în Apocalips 14 zice, a sosit ceasul judecății. Judecata prezentată în Apocalips 14 este judecata de cercetare înainte de revenirea lui Hristos. Judecata care decide care vor fi acei oameni care vor fi luați în cer. În capitolul 20 este o altă judecată, judecata celor care au rămas pe pământ. Și acest lucru este foarte clar. În capitolul 20, versetul 4, versetul 5, spune că cei mântuiți care au fost luați în cer, deci au trecut prin prima judecată și au fost admiși, vor primi scaune și vor participa la judecată.
Deci, în cadrul celor 1000 de ani.
Exact. Deci, în cadrul celor 1000 de ani are loc judecata celor răi, unde cei mântuiți, care au trecut cu bine prin judecata de cercetare, vor fi prezenți.
Vor participa, da.
Și vor participa. În cadrul acestei judecăți, în versetul 11, de suntem în acest capitol, apare tronul alb. Știm de 1000 de ani, tronul cel alb, cu Dumnezeu judecător, cu Domnul Hristos prezent acolo, cu toți mântuiții în jur ca martor, că asta va fi rolul de martor, are loc judecata. Și în urma acestei judecăți se va decide că cei care au rămas pe pământ merită moartea. Deci ei în prezent sau în timpul celor 1000 de ani sunt morți de moartea de care murim toți acum. Deci și noi când o să murim ne ducem la odihnă. Dar după această judecată ei vor primi pedeapsa, focul cel veșnic.
Asta înseamnă că vor învia?
Vor învia și vor primi pedeapsa. Și acest lucru se hotărăște acolo. După ce cei răi vor fi pedepsiți, atunci în jurul tronului alb s-a terminat judecata, nu mai este nicio judecată.
Nu mai există păcat, urma nu păcatului, păcat. Nu mai există nimic.
Și atunci toți cei mântuiți se întâlnesc și se vor întâlni cu Dumnezeu în fiecare sabat și vor cânta și se vor bucura. Și acolo se vor desfășura toate ceremoniile. Hai să spunem, Casa de Cultură, Palatul Culturii, locul marilor sărbători, sala cea mai mare a cerului, va fi în jurul Marelui Tronal. Nu avem nevoie de cupolă, că nu ne arde soarele, nu ne plouă, nu bate vântul, cerul este perfect. Și acolo, în jurul Marelui Tron Alb, milioane și milioane de mântuiți și de îngeri, ne vom întâlni în jurul lui Dumnezeu Tatăl și al Domnului Hristos pentru a cânta, a ne ruga, a ne bucura și pentru orice alt moment frumos.
Detaliați puțin. Ce alt moment frumos? Ce ne așteaptă în cer?
Bun. Primul lucru pe care vreau să vi spun și care îl avem descris în cărțile noastre. Deci până acum am citit textul biblic. Sora White, cum spuneam că a fost fascinată de acest lucru și a repetat, ne spune așa. Cel mai apropiat de tron sunt aceia care odinioară au fost zeloși pentru cauza lui Satana, dar care, ca niște tăciuni scoși din foc, l-au urmat pe Mântuitorul lor cu un devotament profund și puternic. Eu îmi imaginez acest tron alb și patru cercuri concentrice de grupe de oameni care sunt. Prima, a doua, a treia, a patra. Vedeți, și când te duci la un spectacol mai special,
sunt
spune, vrei bilete
diferite,
de 50, de 40, de 30 sau de 10 lei. Și atunci, cei care sunt pe locul cel mai scump și cel mai bun, cine sunt? Sunt cei care au fost cândva dușmanii lui Hristos, au înțeles că sunt greșiți, s-au convertit, s-au pocăit, s-au schimbat 100% și au trecut de partea lui Hristos.
Mulți ascultători murmură, cum adică eu din biserică și nu, și unul care este în afara bisericii, care nu l-a cunoscut pe Dumnezeu sau l-a cunoscut și a luptat împotriva lui, să fie mai aproape de Dumnezeu decât mine?
Da, hai să dau un exemplu. Cei 12 ucenici. Petru, Iacob, Ioan, fiecare. Oameni extraordinari. Vine Pavel, niciunul dintre ei n-a vrut să-l accepte pe Pavel, nici măcar ca un creștin. Fugeau de el. O, ăsta e periculos, ăsta e încă securist. Și Pavel spune, eu cel mai neînsemnat. Așa era privit. Cel mai neînsemnat.
Nu voiau să facă echipă cu el.
Dar nici unul nu s-a ridicat la nivelul lui Pavel. Pentru că Pavel a trecut de partea lui Hristos cu un zel, cu o pasiune, cu o lucrare fantastică. Deci Pavel a fost omul care a avut și capacitate, a avut o loialitate și un devotament pentru Dumnezeu fantastic. Și Pavel va fi pe primul loc, în prima grupă. Și alături de Pavel vor fi încă foarte mulți. Foarte mulți care au fost dușmani. Eu am fost acum în Ucraina și am acolo un prieten care a fost activist de partid în perioada comunistă. Și era activist de partid pe județ. Ei au regiune, deci pe regiune, deci la un nivel mai mare. Și se ducea și îndruma pe oameni și le spunea și a fost foarte activ. În momentul în care a căzut comunismul, omul acesta a fost debusolat. Cum se poate? Această orânduire bună, cu tare. El a fost așa șocat puternic. Și în șocul ăsta lui puternic și-a găsit explicația în religie. S-a convertit. Și acum este un adventist extraordinar. El este traducătorul meu de cărți. Mi-a tradus până acum două cărți în limba rusă, pentru că el știe foarte bine că e un om pregătit. Un om care este prezent din primul la adunare și pleacă ultimul. Un om în care ai toată încrederea, toată baza. Și privesc la acest om, unul care a fost cel mai mare dușman al credinței și acum este cel mai mare apărător al credinței.
Fiecare om are nevoie de o ideologie.
Da. Și vedeți, categoria aceasta de oameni, și nu sunt puțini, sunt destul de mulți. De-a lungul istoriei a fost... Gândiți-vă la Luther. Ce a fost Luther? Luther a fost un călugăr catolic, călugăr augustinian. A fost un profesor de teologie. Deci un profesor universitar la o facultate de teologie catolică. Și ce a devenit? Un mare reformator. A trecut dintr-o tabără în alta. Luther va fi în prima grupă și mulți alții. Dragi prieteni, poate că nu ați apreciat deloc până acum religia. I-ați bașocorit pe creștini. Ați avut cele mai întunecate imagini despre ei. Dar citiți mai atent. Rugați-vă lui Dumnezeu să vă lumineze. Aveți ocazia să stați în prima grupă în jurul Marelui Tron Alb. Fantastic!
Este adevărat, dar poate cineva întreabă, în privința mântuirii nu contează poziția, dar contează în privința a ce?
Știți, această expresie mă deranjează foarte mult. Să fiu și eu acolo
măcar
ultimul. Să fiu și eu acolo ultimul. Mă deranjează. Niciodată nu mi-a plăcut să fiu ultimul. Oh, am trecut clasa. Ce bine că am trecut clasa.
Dar dacă tot ești acolo, de ce să nu fii printre primii?
Asta este. De ce să fiu ultimul? Nu vreau. O singură dată am fost ultimul. Când a dat examenul de conducere. Pentru că am vrut să mă duc în altă parte și m-a trecut pe o altă listă. N-am mai ajuns acolo. Și atunci, pe lista unde eram, bă, trebuie să mă pună ultimul, că ea era deja făcută. Și îi lua pe aia, pe aia și mă duc și spun, domnul locotenent, zic, eu sunt cu A și totdeauna sunt primul în catalog și totdeauna mă striga primul. Nu pot să aștept până la urmă. Vă rog, luați-mă mai repede. Și mă lua mai repede. Deci, ideea de a fi ultimul întotdeauna mi-a displăcut. Nu știu de ce. Creează în mentalitatea ta o imagine de inferioritate. Nu vreau să stau ultimul, vreau să fiu cât se poate mai aproape, vreau să fiu cât mai aproape de Domnul. Apreciez acel copil care se duce la o întâlnire cu Iisus Hristos, stă chiar în față și aude pe Domnul Hristos ce vorbea așa în șoaptă cu ucii, băi, ce facem, de unde ne procurăm, cum ne descurcăm? Și el aude acest lucru. De ce? Era chiar acolo.
Era aproape de el.
Era atât de interesat de ce s-a vorbit că nu și-a mâncat sandwich-ul. Primul. Asta îmi place. Asta vreau. Nu vă uitați la ultimul loc. Uitați-vă cât mai în față. Să fiți cât mai activ. Să fiți omul de cea mai mare încredere. Să fiți omul la care se poate apela. N-a venit vorbitorul. Hai, frate, și predică tu. N-are cine cânta la pian. Hai, cântă tu. Să știi să le faci pe toate. Să fii pregătit pentru orice. Scoateți din minte ideea ultimul și puneți în minte ideea de a fi primul.
Ei, și cu această idee în minte, trecem la cel de-al doilea grup.
Ia să vedeți ce frumos spune de-al doilea grup. Și asta o spune Sora White. Apoi stau aceia care au clădit caractere creștine în mijlocul minciunii, al necredinței, aceia care au respectat legea lui Dumnezeu atunci când lumea creștină o declara fără valoare.
Vedeți? Putem spune că aceia putem fi noi, cei din biserică?
Sigur că da. Uite, am avut un prieten care a făcut de două ori închisoare pentru sabat în armată. Prima dată, vreo 2 ani și ceva, l-a eliberat, l-a luat din nou în armată și când mai avea 3 săptămâni ca să termine armata, un ofițer, să zic, fără suflet, l-a băgat din nou în tribunal și a mai făcut vreo 2 ani de închisoare.
Pentru sabat.
Pentru 5 ani de închisoare. Pentru sabat. Îi dă drumul de la închisoare sâmbătă dimineața, cu biletul de tren în buzunar, ca să plece acasă.
Se duce direct la biserică.
Duce direct la biserică. Când intră în biserică, se uită în zice, dați-mi o Biblie. A luat-o și o citea cu nesat, pentru că n-a fusese tot acest timp. După ce apune soarele, zice, acum ne rugăm, plec și eu acasă. E, oamenii aceștia de valoare, spune, vor sta în rândul 2. A doua categorie. Oameni care au prețuit poruncile, care au prețuit principialitatea.
Chiar dacă lumea toată era împotriva lor.
Chiar dacă lumea toată. I-au bajocorit, înapoiatule, misticule, rătăcitule. O contează. El și-a văzut de drumul lui, știa în cine crede. Știa pe cine se bazează. Oamenii aceștia care au luptat pentru credință, care au fost corecți cu Dumnezeu, vor fi în rândul 2. Prietene, ai ocazia. Să știi că de pe rândul 2 se vede bine.
Încă se vede bine.
Se vede bine. Auzi foarte bine. E loc de cinste încă.
Ajungem cinste. La cel de-al treilea cerc concentric.
Cel de-al treilea cerc, da. Urmează milioane de oameni din toate veacurile care au suferit moartea de martiri pentru credința lor.
Wow!
Martirii. Ei, nu se termină totul aici. Aceasta este doar prezența, hai să numim, la spectacolul inaugural. Deci când mergem la spectacol, martirii vor fi pe locul 3. Când ne ducem în altă parte, martirii vor
trece
fi
pe locul 1.
O gardă de onoare. Deci depinde de situație și situație. Dar aici, pe locul 3, vor fi martirii care poartă o banderolă roșie pe mână, simbol al sângelui pe care l-au dat pentru Hristos. Vai, ce interesant este! Vedeți, Dumnezeu nu ne ia de-a valma. Haideți toți acolo, hai! No. Dumnezeu apreciază pe fiecare om, va răsplăti pe fiecare după faptele lui. Nu-i ușor, să știți. Oameni care și-au dat viața pentru Hristos, nu e ușor. Este extraordinar. Eu știu cel puțin 2 sau 3 credincioși adventiști români care au murit pentru credința lor. Dar sunt mai mulți. Au murit pentru credința lor, dar nu au renunțat la sabat, nu au renunțat la Dumnezeu, ei au mers mai departe. Un pastor mergea și predica și oamenii au început să vină să-l asculte și să treacă de partea adevărului. Preotul
a luat atitudine.
A pus pe câțiva, i-a îmbătat bine, spune, uite, diseară acesta merge spre casă cu o sanie. Luați-vă după el și s-a luat după el, l-au lovit, a ajuns acasă nenorocit și până dimineața pastorul a murit. La noi în țară. A fost un proces, a fost vâlvă mare. Ei, omul acesta a stat în rândul 3.
Este un martir.
Martir pentru Dumnezeu. Deci, toți cei care au suferit, Dumnezeu îi va onora și îi va respecta foarte mult în cer. Știți, în categoria aceasta nu pot fi oricine. Cei care au puterea să sufere. Dar a patra categorie. Mai departe este gloata cea mare, pe care nu o poate număra nimeni, dintre toate popoare, din toate limbele, ei stau înaintea tronului, înaintea mielului, îmbrăcați în haine albe și cu ramuri de finic în mâini. Ei stau acolo sus, deasupra, văd totul, fericit,
la lojă,
scutură, amin, amin, fericit. Grupa a patra, marea gloată. Dacă nu te regăsești în celelalte grupe, cu siguranță vei fi aici, prietene. Îți doresc să ajungi în jurul marelui tron alb. Nenimic mai frumos decât aceasta. Nenimic mai minunat decât locul acesta.
Domnule pastor, din ceea ce ați citit, categoric nu vor fi doar 144.000.
A, aia e o altă problemă.
Și poate vom vorbi într-o emisiune, pentru că este una din întrebările pe care le primim. Aș vrea ca la sfârșitul verii să păstrăm un timp în care să răspundem întrebărilor ascultătorilor.
Da, cred că mai avem vreo două emisiuni
în care vom putea răspunde.
Una din ele să fie aceasta.
144.
Și am să vin cu documente. Vedeți, noi nu vorbim doar povești.
Nu.
Venim cu un document și acel document îl comentăm, îl prezentăm și cred că prezentarea aceasta în jurul marului tron alb v-a făcut să nu vă bucurați chiar cu ultimul loc. V-a plăcut ca să fiți ceva și chiar dacă veți fi în ultima grupă, să veniți cu ramuri de finic, să veniți cu chitara, să cântați și să știți că nu o să fiți ultimii. O să fiți totuși privilegiați chiar și acolo. Dumnezeu să vă ajute!
Vă mulțumesc, domnule pastor, pentru vestea bună. Rămâneți cu această stare de bine și faceți tot posibilul să fiți cât mai aproape de Dumnezeu. Numai bine!